Sein.
Scegli. Vestiti. Trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Dobar dan. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati, a pričat ćemo o tome kako spustiti loptu koja je sa fudbalskog otišla na politički teren. Zbog incidenata na utakmici Srbije i Albanije i svega što se posle toga dešavalo, posjet albanskog premijera Edi Rame je odložena za 10. novembar. Diplomatski potresi u regionu polako se smiruju, ali se i dalje beleže etnički motivisani napadi. Na Kosovu na imovinu Srba, a u Vojvodini na imovinu Albanaca. Poruka koju šalju diplomate jedinstvena, može i mora da se razgovara. Dakle, o srpsko-albanskim odnosima i aktuelnim dešavanjima danas govore moji gosti, profesor dr. Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Dragan Đukanović, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan.
I da kažem ono što je zanimljivo za ovu temu, da obojica predajete na master studijama i to predmet Srbija i susedi. Dakle, imamo adekvatne i kompetentne sagovornike za današnju temu, jer nam je upravo to i tema. A vama, poštovani slušalci, predlažem da ostanete sa nama.
Otakara, 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 otakara.
Subotom uvečer lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. Na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Što čekaju možda samo na znak, poneki osmeh ili pružene ruke. Sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve, i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talas, samo na te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidit ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. Sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan.
svaku noć iz
zavljena. Okupiran tobom, ne tremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lik tvoj sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al za malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspjela da studi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se paca, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radiš sada,
a da probaš ono što se zove bolja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki, i sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovde sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Sat 11 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, sa mnom u studiju doktori Fakulteta političkih nauka Dragan Đukanović i Ivo Visković. Govorimo naravno o aktuelnoj situaciji koja se tiče srpsko-albanskih odnosa, koji su vekovima aktuelni, ali nama posebno su dobri na aktuelnosti u poslednjih desetak dana. Profesore Viskoviću, prvo vas da pitam, namjerno sam rekla i na samom početku da ste bili ambasador u Nemačkoj. Cijela priča o poseti Edija Rame krenula praktično iz Berlina još na onom samitu o Zapadnom Balkanu. Tada je prvi put saopšteno da će Edi Rama posle toliko decenija doći u Beograd i sada, dobro, zbog svih ovih okolnosti došlo je do odlaganja, ali čini se i da kod te odluke Vučića i Rame, da li da se sastanak održi 10. ili da se odloži, a bilo je priča da li će biti možda potpuno otkazan, da je opet taj razgovor sa kancelarkom Merkel bio presudan prema brojnim izvorima.
Ne mogu reći da je bio presudan, ali u svakom slučaju je bio izuzetno značajan. Jer ne znam detalje i bilo bi neodgovorno da to tvrdim, ali znajući kakva je nemačka politika i znajući šta su sve radili posljednjih mjeseci, mislim da je ona itekako uticala na to da do sastanka ipak dođe.
A zašto mislite da je toliko Nemačko važno da se uspostave ponovo na tom nivou odnosi i Srbije i Albanije?
Pa zato što oni žele stabilnost u regionu. A stabilnosti u regionu ne može biti ako nisu odnosi među svim bilateralno sređeni, uključujući i nas Albaniju. Naravno, Nemačka želi, kao i uvijek, ona je velika zemlja i na neki način i velika sila u međunarodnim odnosima, da bude uspješna u svojoj politici koju vodi, a oni su već od ovog ljeta investirali puno u sređivanje situacije na Balkanu, da budem precizan, u ovom dijelu Balkana koji još ne pripada Europskoj uniji, čije zemlje nisu članice Europske unije, i ne bi željeli da to bude uzalud utrošeno vrijeme, odnosno da bude propao projekat. Mislim da je zaboravljeno i previđeno da je u okviru toga se i predsjednik Nikoli sastao sa albanskim predsjednikom sredinom jula u Dubrovniku na onom skupu gdje je Nemačka bila formalno gost, ali koji je također pod njemačkim utjecajem bio organizovan. I sve to daje za povod da se razmišlja da je gospođa Merkel i u ovoj situaciji vjerojatno tražila da prevlada razum koliko god je moguće i da se tenzija koja je podignuta spusti na jedan nivo prihvatljiv, da se ipak susret održi, a da ne bude propan susret.
Gospodine Đukanoviću, kada je bilo priče nakon onog incidenta, postavilo se pitanje da li će ovaj susret biti održan 10. novembra ili kad je to trebalo da bude sutra po onom prvom planu, a bilo je zagovornika teze da ne treba uopšte Rama da dolazi u Beograd. Da li je ovo ipak dobra vest kada se nešto odloži i to ne, to je za kratak rok, svega par nedelja, i kada se zna konkretno datum?
Da, ovo je svakako jako povoljna vest da će do sastanka ipak doći, znači sa nekim odloženim, da kažemo, ovaj periodom od 20-ak dana, jer zaista je dosta značajno da se, da zapravo do ovog sastanka dođe i da se pokaže jedan novi napor upravo ovih aktera o kojima je profesor Visković govorio na Zapadnom Balkanu, da međusobno rešavaju određene probleme, za početak možda najpre da ih detektuju u vlastitim odnosima, a kasnije da pređu na neku fazu njihovog rešavanja. Dakle, zaista je bitno da do te posete Edi Rame dođe i da naravno u jednoj atmosferi koja će biti oslobođena visokog emotivnog naboja prouzrokovanom prošlosedmičnom utakmicom, da dođe do nekakve vrste malog ili ublažavanja ovih jako loših posljedica te utakmice koju smo imali priliku da vidimo prošle nedelje.
Šta se može uraditi u narednih par nedelja, pričat ćemo u nastavku emisije, ali htjela bih sad da čujemo kako na celu ovu situaciju gledaju u Tirani. Koleginica Nevena Kosadinović iz spoljnopolitičke rubrike Radio Beograda je razgovarala sa profesorom međunarodnih odnosa Fakulteta političkih nauka u Tirani, profesorom Ermanom Hasinijem, pa da čujemo taj razgovor.
Planned historic visit by Albanian Prime Minister planirana poseta albanskog premijera Edija Rame Beogradu odložena je za sljedeći mjesec, navodi se u zajedničkom saopštenju srpskog i albanskog premijera. Kakve su reakcije Tirane na odluku vlasti dveju vlada?
So what are reaction in Tirana after decision of authorities of both sides?
Well, the reaction of the general public in Albania is
Reakcija albanskog javnog mnijenja je pomešana. Pojedini misle da je odlaganje dobra ideja jer je trenutna situacija previše napeta i izlobirana najviše delima političkih lidera. Drugi misle da do posete ne bi trebalo uopšte da dođe, a neki misle da je mogla i sada da se održi i da bi pokazala da možemo da prevaziđemo i rešimo probleme. Ali mislim da su generalno ljudi saglasni da bi obe strane, i Srbi i Albanci, trebalo da rade zajedno kako bi se prevazišla situacija.
Should work together to overcome this situation.
What do you think about Kako ocenjujete srpsko-albanske odnose?
Well, I think that in the last years there were not really big problems or issues.
Poslednjih nekoliko godina nismo imali velike probleme i nesuglasice. Zabeležen je rast ekonomske saradnje. Albanci su prilično otvoreni u smislu da ljudi koji iz Srbije dođu ovde nikad ne dožive neprijatnu situaciju. Imamo mnogo srpskih turista na albanskoj obali, zatim imamo srpske igrače koji igraju za albanske fudbalske timove. Dakle, nije bilo problema. Sad postoji određeni stepen animoziteta. Sve to više politički orkestrirano i nadam se da će strasti da splasnu za nekoliko meseci. Ipak ostaje veoma važno da na tome rade i naši političari.
It used to be named historical.
Poseta je najavljivana kao istorijska. Da li će posle svega to i ostati i kakve rezultate možemo da očekujemo?
Today from the visit still stay historical visit.
I think the visit is rather symbolic.
Poseta je više simbolična. Potrebni su nam takvi simbolični koraci jer Srbi i Albanci moraju da vide da njihovi političari sarađuju. Postoji nacionalni diskurs u obe zemlje, a to je tako upravo zbog politike. Ne mislim da običan narod ima koristi od širenja nacionalizma i netrpeljivosti. Splasnuo je taj nacionalizam na Balkanu u odnosu na to kakav je bio i ljudi žele da sarađuju. Vidite mnogo takvih primjera. I ja imam mnogo prijatelja koji su Srbi, nikad nisam imao problema i čak raspravljam s njima o političkim temama. Mi smo svi Evropljani, delimo iste vrednosti i ideje, ali političari su ti koji su počev od Turske pa nadalje počeli da koriste nacionalizam da bi došli na vlast. Ako želimo da rešimo problem koji imamo, moramo to da uradimo na političkom nivou. Ne verujem da obični ljudi imaju jedni protiv drugih nešto, ali neko potpiruje taj nacionalizam.
Mr. Hasinija,
gospodine Hasinija, hvala na razgovoru za Radio Beograd 1.
You're welcome.
Nema na čemu.
Eto, dakle, čuli smo profesora, vašeg kolegu Ermana Hasinija iz Tirane i nekoliko zanimljivih zapažanja od toga da se Albanci i Srbi da ne osjećaju animozitet, nego da to potpiruju političari, pa smo čuli da pojedine vlasti u regionu, evo, Tursko je recimo pomenuo i još neke, da dolaze na izbore tom nacionalističkom retorikom, ali da očekuje da će Srbija i Albanija u narednim mesecima doći na neki prihvatljiv nivo saradnje. Kako vi to komentarišete, profesor Visković?
Pa, nažalost, ja, iako su to jako lijepe reči i bio bih presrećan da je to istina, mislim da ipak postoji nešto što je dublje ukorenjeno zbog dugogodišnjih, decenijskih, da ne kažem stoljetnih problema u odnosima i da postoji među običnim ljudima, običnim građanima, dosta predrasuda koje su jako ukorijenjene i koje, ako hoće, političari lako koriste. Ne bi mogli baš tako lako da indukuju taj nacionalizam u tako drastičnom obliku kakav se pokazuje u odnosima Srba i Albanaca, da nema nekakvih tragova iz prošlosti.
Koji su to tragovi? Pričali smo i pre emisiji o tom tim genezi, nekoj istorijatu.
Pa nažalost, istorija je puna problematičnih odnosa koji se pamte na jednoj i na drugoj strani. Jedni druge su doživljavali kao neprijatelje, Albanci Srbe kao one koji su pokušali da ih pokore, pa čak i, kako oni kažu, okupiraju. Srbi opet Albance kao one koji su ih napadali dok su se povlačili za vrijeme Prvog svjetskog rata prema Krfu, te brutalne napade, uključujući pljačkanje, ubistva i tako dalje, nekako ljudi doživljavaju kao stanje kolektivnog duha Albanaca, isto kao što Albanci doživljavaju Srbe kao nekakve ljude koji pokušavaju da budu imperijalisti, hegemonisti na Balkanu i slično. To su predrasude, to je tačno, ali nažalost prilično prisutne i nije teško političarima da ih koriste u trenucima kada im to treba. Nažalost, pokazalo se, čini mi se, i prilikom ove utakmice da se lako isprovocira upravo taj nacionalistički naboj u pojedincima ili u grupama ljudi. Da budem odmah vrlo precizan, ne mislim da je to većina stanovništva, ali nisu ni beznačajne grupe i ono što je posebno žalosno jeste da su to ljudi koji su militantni, koji su spremni na svakakve akcije da bi učinili nešto što misle da je navodno u interesu sopstvenog naroda, a protiv onih koje oni doživljavaju kao svoje neprijatelje. To doživljavanje jedne i druge strane kao neprijatelja je nešto što treba, ako ikako moguće, prevazići.
Gospodine Đukanoviću, sad da se vratimo još malo u prošlost na onu rečenicu koju je juče i šef diplomatije rekao, eto, Evropska unija je napravljena ubrzo posle Drugog svjetskog rata, a mi stotinama godina i dalje tavorimo u istim tim animozitetima i zarobljeni u toj mržnji. Je li to specifično samo za Balkan i o čemu, zašto smo mi tako posebni?
Pa, kad pogledamo recimo protekli tri decenije ovoga svega što se dešavalo na Balkanu, posebno od prvih demonstracija Albanaca na Kosovu 1981. godine, možemo zapravo i razumjeti da je zapravo ta nekakva etnička distanca između Srba i Albanaca, odnosno dominantnih sfera, ta dva društva, evidentna i možda najjača. Evo, imamo priliku da pogledamo u poređenju sa ostalim južnoslovenskim narodima, Srbi imaju manju etničku distancu, recimo u odnosu na druge jugoslovenske narode, u odnosu na jednu tradicionalno izraženu etničku distancu prema Albancima koja je ovdje nekako toliko ukorenjena ovim stereotipima o kojima je i profesor Visković govorio. Dakle, svakako je neophodno zapravo da se kroz razvoj nekakvih bilateralnih odnosa, poboljšanje odnosa, kroz razvoj ekonomske saradnje, kroz njeno posticanje i tako dalje, zapravo dođe do jednog boljeg upoznavanja zapravo dva društva, s jedne strane albanskog i srpskog, gdje će se zapravo te predrasude potisnuti i gdje će zapravo ona ideja koja je sada zajednička za spoljno političku orijentaciju obe države, to je članstvo u Europskoj uniji, zapravo biti prioritet, odnosno da na određeni način uvidimo da ćemo se u nekakvoj konačnici naći otprilike u nekakvom istom društvu. Ma, iz obzira koliko to sada još delovalo prilično udalje prilično se ne nazire, ali zaista je to jedini način da se nekako i te najprije, dakle, smiriti strasti, racionalno sagledavati odnose i naravno postepeno ih unapređivati u kontekstu europskih integracija.
Ali ako ove godine obeležavamo tih čitav vek od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Profesore, kao da smo tu zastali nešto posle Drugog svetskog rata, osim Titovih kontakata, šta još možemo da kažemo, gde smo otišli, zašto je sad Angela Merkel mogla da nam kaže da mi posle svi prenesemo poruku da mora i može da se razgovara, gde smo bili sve ove decenije da to sami shvatimo da mora da se razgovara.
Pa da ne ulazim u dublju istoriju, ali u period nakon Drugog svjetskog rata mogu reći da smo prvu posljednju posjetu na tako visokom nivou albanskog premijera imali u trenutku kad se razgovaralo o ujedinjenju Albanije i Jugoslavije. Naime, to se zaboravlja. Mi smo jako mnogo pomogli stvaranju i komunističke partije i partizanskog pokreta u Albaniji. To je bio zadatak Kominterne za komunističku partiju Jugoslavije i imali smo izuzetno razvijene odnose takve kakve Dedijer u svojoj knjizi opisuje rečima Envera Hođe da su bili bratski odnosi. Onda je 46. godine Enver Hođa bio u zvaničnoj posjeti kao premijer Albanije. U trenutku kad smo mi bukvalno demontirali šine sa razorenih pruga, željezničkih pruga u Srbiji i prenosili Albaniju da bi se izgradila prva željeznička pruga između Drača i...
Znači, zaista jedan bratski odnos,
do kraja pomagali ljudima sve to. A 47. godine, nakon susreta Tita sa Dimitrovim na Bledu, kad se razgovaralo o stvaranju Južnoslovenske federacije, znači Federacije Jugoslavije i Bugarske, Enver Hođa je tražio hitan prijem kod Tita preko tadašnjeg ambasadora Josipa Đerđe, koji je inače iz sela Arbanasi pored Zadra, a to su Albanci koji su došli morskim putem u tu okolinu i koji je govorio albanski, zbog toga je bio tamo ambasador, i tražio da ga Tito hitno primi. Đerđe je bio jedini svedok tog razgovora. Ostavio je zapis koji je u arhivu Jugoslavije i koji je datiran na 2020. godinu da se tek tada otvori, ali iz nekih razgovora koje sam imao, iz nekih drugih izvora može se zaključiti da je tema toga razgovora bila, kako je on rekao, protest Envera Hođe Titu, kako može da razmišlja o jedinjenju sa neprijateljskom Bugarskom pre nego sa bratskom Albanijom.
I do toga nije
došlo, jer je Tito bio svjesno da tu ima niz problema i da to ne može preko noći da se uradi. Onda je došla 48. godina sukob sa Informbirovom i Enver Hođa se potpuno okrenuo protiv Tita jer je smatrao da Tito ima druge ljude u Albaniji, Očić Zodze i neke druge koji su u njemu skloniji i skloniji Jugoslaviji, jugoslovenskom rukovodstvu, i zbog toga je u krajnjoj liniji Očić Zodze odmah politički i fizički likvidirao. Od toga trenutka nadalje imali smo jako neprijatan period odnosa sa Albanijom. Čak i nakon normalizacije sa drugim zemljama Istočne Europe 56. godine sa Albanijom nije došlo do pune normalizacije. Prividno su zadržani diplomatski odnosi u smislu da su formalno postojali, ali su bili krajnje hladni, neprijateljski prema jednoj i drugoj strani. Imate uspomene naših diplomata da im recimo nisu dozvoljavali da se šišaju u Albaniji, nego su sami morali jedan drugoga da šišaju, takve stvari. Prosto neverovatne za današnje standarde i današnje ponašanje u diplomatiji. Ali sve u svemu, ta politika se nastavila, naročito u trenutku kad je Enver Hođa prekinuo i sa Sovjetskim savezom i Vašarskim ugovorom 61. godine i kad se okrenuo Kinezima i tadašnjoj kineskoj dosta radikalnoj, da ne kažem ekstremnoj politici. Zbog toga je Albanija jedna od rijetkih zemalja sa kojom imamo i takozvanu belu knjigu o odnosima, gdje su naši organi, državni organi, Ministarstvo spoljnih poslova konkretno, opisali niz postupaka albanskog rukovodstva koje je nedopustivo u međunarodnim odnosima, od vrijeđanja državnog rukovodstva tadašnje Jugoslavije pa nadalje. Naravno,
i onda dođe kosovska priča i
da,
samo
u jednom
još
trenutku
doda.
Je došlo i do promjene nakon smrti Envera Hođe, odnosi se počeli donekle normalizovati, ali tada je došlo do događaja na Kosovu gdje smo mi vidjeli izričitu ulogu Albanije i na neki način inspiraciju za to što se tamo događalo, i odnosi su ponovo zahladnjeli. Vrhunac je naravno bio 99. godine kada je za vrijeme bombardovanja došlo do prekida diplomatskih odnosa i od aprila 99. do januara 2001. godine nismo imali te odnose, da bi bili u januaru 2001. godine obnovljeni, i od tada počinje relativno uspješna, ali spora normalizacija odnosa. Kažem uspješno u tom smislu da smo počeli prvi put razmjenjivati posjete, ne na najvišem nivou, ali recimo 2004. godine je Vuk Drašković kao ministar spoljnih poslova boravio u Albaniji. To je bila prva posjeta od perioda sukoba 48. godine na tako visokom nivou. 2006. godine se Slobodan Milošević sreo na skupu zemalja Jugoistočne Europe na Kritu sa tadašnjim premijerom Albanije Fatosom Nanom. Nakon toga smo imali jedan period bez velikih posjeta, odnosno posjeta na visokom nivou, da bi onda od 2010. došao jedan čitav niz posjeta ministara, ministara unutrašnjih poslova, ministara spoljnih poslova i naravno trebalo je sve to da bude krunisano u ovom trenutku posjetom premijera. Jer smatra se da te posjete na najvišem nivou, kao što su posjete predsjednika i premijera u svim državama, na neki način moraju dati rezultat. Ukoliko bi došlo do posjete koja ne bi dala rezultat, to bi bila diplomatska, kako mi to obično kažemo, katastrofa ili fijasko.
A kad govorimo o rezultatu, gospodine Đukanoviću, šta bi to moglo da bude? Da li samo ova simbolika o kojoj govori profesor iz Tirane ili ovo što kaže gospodin Visković, nešto konkretno da vidimo da zaista ta poseta je dala neki rezultat?
Pa obično se, dakle, susreti na tom nivou unapred pripremaju, na tome se diplomatski mjesecima unapred radi. Tako da
su ti planovi, izvinjavam se, sada bačeni pa se sad rade drugi kad je
ne,
ovo.
Ne, ja mislim da se oni samo nadograđuju. Oni se samo nadograđuju međuvremenu i pored ovih novih okolnosti odlaganja posete, pretpostavljam da se oni zapravo nadovezuju i zapravo u ovom trenutku kad pogledamo kakva je trenutna situacija i kakve su posljedice ovog incidenta prošle nedelje, čini mi se da bi za same javnosti obe zemlje bilo sasvim dovoljno da do tog sastanka najpre dođe, da se na taj način nekako energija, kako da kažemo, da se opuste strasti, da dođe do izvesne relaksacije, a potom naravno treba očekivati i nekakve konkretne stvari, da se recimo vidi gde se ekonomska saradnja između dveju zemalja može unaprediti, koji su to otvoreni problemi, a postoje izvesni otvoreni problemi u odnosima između dveju država, trebaju se rešiti. Dakle, u ovom trenutku, opet sa druge strane, ne očekujem da će Kosovo biti nekakva dominantna tema, naprotiv, mislim da će ona biti u drugom planu ove posete. I naravno, s tim što će obe strane treba da uvide da je nastavak dijaloga između Beograda i Prištine veoma bitan i u narodnom periodu i da ga zasigurno treba da očekujemo njegov nastavak u nekih narednih 5-6 mjeseci. Dakle, očekujem da će ova posjeta 10. novembra ipak biti mnogo više od simboličkog, mada bih bio zadovoljan i da dakle ima i tu jednu simboličku ravan, dakle da zapravo pokaže da je posle ove uzavrele situacije došlo do izvesne relaksacije u odnosima.
I šta po vama u tom smislu treba da se radi ovih narednih par nedelja da bi zaista ta posjeta protekla bez previše naboja i priča različitih tumačenja i kao što imamo ovih dana u štampi zaista različitih komentara?
Pa čini mi se da upravo ti mediji u Srbiji, a pretpostavljam da je tako i u Albaniji, da tako kažemo spinuju jednu negativnu atmosferu koja se dešava i koja je evidentna. I zaista mislim da u tom smislu zaista
to
treba...
To bih volao da se ogradite, kažete pojedini.
Pojedini mediji, naravno, ne bih sve stavio u isti koš. Ali se otprilike zna koji su mediji koji, da kažemo, na određeni način stalnim senzacionalističkim izveštavanjem doprinose da ta atmosfera dodatno proključa i da nažalost suočeni smo ovih dana i sa etnički motivisanim incidentima u Vojvodini koji zaista nisu dobri, ali evo nekakve ohrabrujuće vesti stižu da su većina od njih rasvetljene
i tako dalje. U nastavku emisije, pa bih htjela da ostavim tu priču za posle reklamnog bloka, a tada ćemo uključiti i sagovornika iz Novog Sada, gospodina Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam, pa će biti prilike da više pričamo i o tome. Dakle, reklame pa nastavljam.
Eko. 30. Beogradski jazz festival od 24. do 27. oktobra. Sve zvezde džeza u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Michel Camilo, Charles Lloyd, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Vasil Hadžimano, Nils Peter Molvajer i Moritz von Oswald, Paolo Fresu i mnogi drugi. Ne propustite 30. Beogradski jazz festival.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta, do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Dobrodošli na 46. Bemus. Od 20. oktobra do 1. novembra.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
Sati 35 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, profesori Ivo Visković i Dragan Đukanović. Kao što sam vam već najavila, na telefonskoj liniji je gospodin Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobar dan.
Dobar dan vama, vašim gostima i vašim slušalcima.
Mi smo već u prethodnom delu emisije počeli malo priču o svim incidentima koji se dešavaju proteklih dana. Srećom, bar do ovog trenutka, nemamo vesti o nekom novom napadu. Danas je u Novom Sadu i sednica Skupštinskog odbora za bezbednost. Upadljivo već dva dana reaguju vlasti. Naravno da je pitanje da li je moglo i to da se spreči s obzirom na upozorenja vlasnika pekara. Kako vi gledate na to i nekako stoji u vazduhu to pitanje, što može da zvuči čudno, kao da sad izazivamo i tražimo đavola u ostatku Srbije, a pitaju zašto samo u Vojvodini. Imate li vi neko racionalno objašnjenje?
Pa sinoć su me to pitali, ja sam bio sinoć u Beogradu na jednom skupu, pa su me pitali zašto je to tako. Ja sam polu u šali odgovorio, rekao, zato što je to pitanje u Srbiji već rešeno, tamo malo ima radnji koje drže Albanci, pekara koje drže Albanci, najviše ih je u Vojvodini faktički. Ima ih u Novom Sadu puno, ima ih u Somboru, u Subotici i širom Vojvodine. Ali sa čalu nastanu, koja može biti polušala, ja mislim da tu jednostavno, kao da je neko teo da lupi šamar Vojvodini i da pokaže da ona nije baš tako multijednička i tako tolerantna kao što se mi predstavljamo. I evo po koji put je se to pokušava u Vojvodini da se prenese taj virus. Imali smo 2007. godine čak pokušaj neonacista da marširaju ulicama Novog Sada i da građani pozvani na poziv građanske Vojvodine, koalicije nevladine organizacije, nisu stali ispred njih. 5000 ljudi je došlo Novosadjan da kaže da je to neće dozvoliti. Oni bi promarširali ulicama Novog Sada što se tiče vlasti. Tako da i ovaj put je glas digla građanska Vojvodina. Mi ćemo 23. oktobra na dan oslobođenja Novog Sada imati protestni skup i da kažemo da to što se desilo, da je sramota sve nas Vojvođane što se to dešava i u našem gradu i u našoj pokrajini, a ujedno i da pozovemo vlasti da rade ono za što su zapravo plaćeni, ili ti vlasnici tih radnji, njihova je jedina krivica to što rade svoj posao i to veoma dobro, što plaćaju porez i od tog poreza se plaća policija od koje očekuju da budu zaštićeni. I naravno krivica im je što su Albanci, ali onda je to krivica i mene kao Aleksandra Popova, predstavnika neke druge manjine, koja će sutra biti na udaru, i naša je poruka da dok jedan građanin Srbije nije bezbran, niko neće biti bezbran.
I sada da vas vratim na povod cele ove priče, i mi smo u prethodnom delu govorili o odloženoj poseti premijera Albanije Edija Rame. Koliko očekujete od te posete, koliko u ovom međuvremenu trebate te strasti da smirimo, čini se, na obe strane? Evo, srećom u Vojvodini jutros nemamo strašnih vesti koje smo imali prethodnih dana, ali na Kosovu ih imamo. Evo, još jedna je zapaljena kuća srpskih povratnika u Klini. Prethodnih dana smo imali i paljenje i kamenovanja i napada. Dakle, čitava jedna spirala sa tim dronom je krenula po ovom prostoru. Kome ne treba očigledno mnogo?
Pa ja bi, pre nego što govorim na ovo pitanje višeg nivoa posete Edi Rame, rekao jednu stvar, da je prosto neverovatno da Novi Sad, koji je bio najmirniji grad u nekadašnjoj Jugoslaviji, da odjednom postane svak tri noći uzastopce da postane poprište napada na pekara Albanaca, a pre nekoliko meseci u Novi Sad je poslato 200 policajaca kao ispomoć da bi se digla bezbednost grada na viši nivo. I ja se pitam, zar nije od tih 200 i još onih koji su iz Novog Sada već bili tu, nije moglo da se izvoji 20-30 policajaca da obezbedi radnje, jer se preventivno je se moglo znati da će oni biti na udaru. Čak
su i tražili zaštitu odmah posle prve noći.
Čak je Evrope, pekara Evropa tražio pismeno zaštitu i njemu je odgovorno da nemaju kapacitet. Pa koga, mislim, onda stvarno je, da li, ako je došlo vreme da mi kao građani organizamo samozaštitu, onda je đavolno šalu. Mislim da neko ko je plaćen za to konačno mora da počne da radi svoj posao. Meni ništa i kao građaninu Novog Sada, niti ovim ljudima koji su nastradali u svim tim napadima, ne znači što je direktor policije Veljović dva dana kasnije došao u Novi Sad i što se sada drže sednice odbora za bezbednost, kada se već desile posljedice. A znalo se da će se to desiti, prema tome neko je morao preventivno da deluje. A sada se vratim na ovo što ste postavili pitanje. Ovde je prosto kao da je išlo jedno, kao da je su obe strane, ili ne znam, ali kao da se priželjkivalo da se nešto desi, da se zakuva, pa da onda tek se krene usmirivanje situacije. Nije se počelo sa dronom, počelo je sa skandiranjem na stadionu, setimo se samo, koje je bilo veoma pogrdno na računu Albanaca. Onda je došao taj dron koji je bio ona zadnja kapica koja je dolila ulje na vatru i eksplodirao je naravno situacija, upali su igrače na teren i onda je i u regionu se desilo ono što se desilo. S tim što dobro je poručio jedan poslanik sa Kosova da svaki kamen koji je ovde bačen na radnju Albanaca, bit će tri kamena koje će biti ili zapaljena kuća na Kosovu, i evo, vi ste već to spomenuli. Prema tome, i vlasti, posebno predstavnici političkih stranaka koji su najodgovorniji mediji, morali su još ranije doprineti smirivanju situacije da stvari ne odu ovako predaleko. Isto se to desilo i sa one strane. I prosto kao da je neko potpaljivao vatru ovde u celom regionu. Ako već se to do sada nije desilo, mislim da se mora sada sa obe strane učiniti da se stvar prizemi. Dobro je što je poseta odložena, jer mislim da 22. se ne bi bilo produktivno da su se oni sreli u toj atmosferi koja još je na sceni, i da se onda otvori jedna konstruktivna priča, ali da se i dogovore da se to više nikad ne desi, jer je očigledno da nije ovo samo od sebe ni onaj dron doletio, niti imamo takve navijače kakve jesu koji pred svaku utakmicu koja je rizičnog karaktera izazovu incidente.
Hvala vam najlepše, gospodine Popov. Evo, čuli smo profesore Viskoviću, i ono što jeste zaista pitanje kojim se bavi gospodin Popov je, zar nije bilo jeftinije i bolje po sve nas da je nekolicina policajaca čuvala te pekare, a sada i materijalna i sva druga šteta je mnogo veća i mnogo više policajaca sad radi na hvatanju počinilaca nego da su dežurali par noći, koliko se već proceni. Dakle, da se vratimo na ove incidente, što u pokrajini, u Vojvodini, a da pomenemo naravno i ove na Kosovu.
Pa mislim da je to posljedica jedne zaista grube provokacije, iako se slažem sa Sašom Popovim da je bilo i provokacije od strane naših navijača, uvredljivog skandiranja i tako dalje, ali ta pojava jedne zaista visoko sofisticirane tehnološke naprave kakav je dron je vjerojatno bila šok koji je neko dobro isplanirao, mislim da to nije slučajno urađeno, da je to ipak isplanirano, moralo se znati odakle se može ispustiti, odnosno lansirati ta letelica, kako njome upravljati i slično, sa idejom očito da se isprovocira publika za koju se pretpostavljalo da će reagovati žestoko na to. Ono što je loše jeste što su u nekim medijima ili šire u javnosti se pojavili komentari i mišljenja da je to bilo sve isplanirano, čak je to, evo da citiram riječi glavnog urednika jednog od tabloida, bilo isplanirano navodno sa ciljem da naši navijači upadnu na teren i, kako je rekao, ubiju najmanje jednoga albanskoga igrača. To je strašno, mislim, sama ta ideja da je neko mogao tako razmišljati baca ljagu na nas, jer da li je moguće da neko uopšte u svijetu ili u susjedstvu može da misli da smo mi takvi ljudi da bismo ubijali igrače zbog nekakve letelice na kojoj jeste jedan provokativni simbol, jedna mapa velike Albanije, ali ipak mislim da je to pretjerano i da to ne služi usmirivanju nego pojačavanju strasti.
I to govori koliko nismo svjesni koliko je zapaljiva situacija i kakve sve to može.
Ja sam zato uvijek pristalica da se u ovakvim situacijama jako, jako pažljivo govori i misli o svakoj reči koja će se upotrijebiti, jer dovoljno je da vam se omakne, kao što se evo malo prije Saši omaklo, rekao je da je dobro rekao ovaj albanski poslanik da će biti, ako napadnuta bude jedna pekara, da će oni napasti trostruko toliko. Naravno, mislim da nije...
Dobro procijenio,
ne dobro rekao. Ali dovoljno je da vam se tako nešto omakne, a kamoli da kao odgovoran političar ili urednik medija date jednu takvu tezu da je to urađeno sa željom da se izazove krvoproliće, pa da to onda kod nekih ljudi zaista izazove efekat kakav se time zapravo i želi.
Priznaćete da se mnogo toga omaklo. Posebno čini mi se da su političari u Srbiji malo više vodili računa, moje takav utisak, vi ćete me ispraviti ako grešim, što na društvenim mrežama, što u zvaničnim izjavama političari iz Albanije odmah posle. Nijednog trenutka nismo čuli da su bar rekli nešto protiv velike Albanije dok nije odneo vrag šal.
Pa recimo sama ideja nekih albanskih zvaničnika pa i ovih ljudi koji su vodili albansku reprezentaciju ovdje da su napadnuti albanski simboli je sama po sebi karikaturalna i mislim izaziva reakciju sasvim za mene razumljivu, ne opravdavam je, ali razumljivu reakciju, jer ne može biti nacionalni simbol mapa velike Albanije, to nije bila zastava Albanije, to je nešto što zaista na neki način pokazuje i teritorijalne pretenzije čak i prema teritoriji Srbije.
Očekivali reakciju možda Grčke, Makedonije, Crne Gore?
Mislim da su oni mudro postupili, shvatili su da bi to bilo dodatno dolivanje ulja na vatru i da bi njima na neki način isto tako otežalo situaciju, odnosno moglo kod njih izazvati slične reakcije javnosti i nisu davali takve izjave. A za političare i na našoj strani i na albanskoj strani je vjerojatno bilo teško izdržati pritisak javnosti koji je u tom trenutku bio vrlo evidentan i onda su možda i date neke malo oštrije izjave ili neke izjave, neke riječi koje nisu bile najkorisnije u tome trenutku. Ali mi se čini da su vrlo brzo jedni i drugi shvatili da od toga treba odustati i da treba, kako ste vi u najavi emisije rekli, spustiti loptu, odnosno da treba na neki način smiriti situaciju, jer je vrlo bitno kako se u ovakvim slučajevima ponašaju najodgovorniji ljudi. Od njihovog stava naravno mnogo zavisi i reakcija javnosti.
Pitanje je koliko je i UEFA bila odgovorna kad je uopšte stavila Srbiju i Albaniju u istu grupu za kvalifikacije, s obzirom na slučajeve da su odvajali zemlje koje su opterećene nekim odnosima i gdje se moglo očekivati da može doći do incidenata, tako da to ne bi bio jedinstven slučaj. Gospodin Đukanović, da pitam i vas, kad smo već pričali o ovim etnički motivisanim napadima, očekujete li da li mislite da je zakasnila reakcija zapravo vlasti i očekujete li smirenje? I ono što me posebno zanima, kad kažemo smirivanje strasti, to je činjenica, doći će do smirivanja, ali kao da se opet samo gurne po tepih i sad se smirilo, ništa se nije dešavalo par dana i onda dođe neka kapisla i ponovo sve bukne. Kako dakle suštinski promeniti nešto?
Da, nažalost, ta atmosfera, zapaljiva atmosfera je nekako najevidentnija upravo u tim relacijama srpsko-albanskih odnosa, čini se. I da je i zaista nosioci vlasti i dakle oni koji su odgovorni, treba da, ovo što je profesor Visković rekao, vode računa o svakoj izgovorenoj reči, znajući da će se to odraziti i na samom terenu. Ja bih s tim u vezi napomenuo jedan odgovor odgovoran stav recimo ovaj crnogorske vlasti koja je rekla da će očuvati i pored određenih provokacija koje su bile isto vidljive prošle nedelje, da će očuvati multietnički karakter svoje zajednice i da neće dozvoliti zapravo bilo kakve incidente na etničkoj osnovi, iako je bilo i pokušaj kamenovanja ambasade u Podgorici i tako dalje. Dakle, zaista nosioci javne vlasti moraju voditi računa o svakoj izgovorenoj rečenici, u prilično da kažemo osjetljivim odnosima između Srbije i Albanije, koji će u narednom periodu biti opterećeni, neće biti ništa manje opterećeni ovim nasljeđem kojim je profesor Visković govorio još od u našim stogodišnjim odnosima, ali zaista je bitno voditi računa o tome da ne dođe do nekakve spirale etnički motivisanog nasilja, jer kad se ovo desi u Vojvodini, evo imali smo prilike da vidimo šta se dešava na Kosovu i tako dalje, to zaista može jedno uzrokovati drugo sa nekim nesagledivim posljedicama. Dakle, čini mi se da i lideri ne samo Srbije, nego i svih država u regionu, tu mislim i na Makedoniju, moraju voditi računa o osjetljivosti i potencijalnoj novoj zapaljivosti u ovim odnosima, tako da mislim da zaista situaciju treba dodatno smirivati, a ne medijski eksploatisati i ne huškati. I čini mi se da sami pitali ste me i to šta su državni organi trebali uraditi u vezi sa zaštitom tih objekata u Vojvodini, pa mislim da je zaista reakcija trebala biti sasvim drugačije, trebalo to proceniti kao nekakvu vrstu bezbednosnog izazova, realnog bezbednosnog izazova, i obezbediti te objekte koju drže pripadnici albanske zajednice u Vojvodini.
Da, više pričamo o Vojvodini nego o Kosovu, zaista tamo na Eulex Beograd ne može da utiče,
da.
I na bezbednosne snage na Kosovu. Ali kažem opet, profesore, i za vas pitanje, kako suštinski to promeniti? Pričali smo o tim sadržajima, možda da se vratimo i na predstojeću posetu, a imamo i skup u četvrtak, treba i to pomenuti, sastanak ministara upravo diplomatije, privrede, tako da ćemo tu također ugostiti albanskog ministra.
Znate, i u najgorim vremenima naših odnosa postojali su neki oblici saradnje, prvenstveno privredne saradnje, iako se o tome malo zna. Kao kuriozitet mogu da vam kažem da smo krajem 80. godina mi bili prvi spoljno-trgovinski partner Albanije u svetu. To pokazuje koliki je značaj. Čak i danas Srbija je, čini mi se, četvrti ili peti spoljno-trgovinski partner Albanije u njihovom izvozu, a sedmi ili osmi u njihovom uvozu.
Da, imamo i kompanije koje, investitore koji rade u...
Maxi je kupio čitav lanac usluga tamo, Hemofarm ima, drugi imaju, znači ima nekoliko velikih investicija sa naše strane, nema njihovih investicija kod nas. Razmjena je dostigla vrhunac 2010. 2011. godine, kada smo imali oko 150 milijuna dolara trgovine, sa tim što je odnos bio otprilike 10:1 u tom trenutku za nas, a sada je negdje oko 7:1, znači Srbija 7 puta više izvozi nego što uvozi iz Albanije, ali ipak razmjena nije mala i beznačajna. Dobro, oni nisu visoko rangirani kod nas, negdje su na 28. mjestu u našem izvozu, a 48. u našem uvozu. Ali mi smo za Albaniju jako značajan trgovinski partner. Postoji niz tradicionalnih oblika saradnje, trgovina recimo naftom, električnom energijom, sa prehrambenim proizvodima i tako dalje. To je dosta zanimljivo da mi izvozimo njima, oni nama prehrambene proizvode i slično. Ono što je međutim loše, čega je jako malo, to su odnosi u drugim oblastima. Recimo, vrlo je malo kulturne saradnje. Iako se tu pokazuje da neki oblici saradnje mogu da se uspješno ostvare...
To pokazuje ova druga strana estrada i ove zvezde.
Da, upravo to sam htio da kažem. Ali šta je tu zanimljivo? To je slično odnosima između Srbije i Hrvatske ili Srba i Hrvata. Oni odnosi gdje nije u pitanju takozvana igra nultog zbira, gdje ne mora jedan da pobjedi, a drugi da izgubi, nego gdje oboje mogu da budu pobjednici, to su takozvane win-win situacije, tu smo odlični. To je, na primjer, popularna kultura. Rock kultura, zabavna muzika, folk muzika i tako dalje. Ali tipovi odnosa poput sportskih, gdje jedan dobija, drugi gubi, se pretvaraju u nekakve male ratove. I to je nešto što je fenomen socijalne psihologije, to je nešto o čemu bi političari na ovim prostorima trebali jako da razmišljaju. I ako ne možemo ostvariti velike iskorake odjednom, po mom mišljenju onda treba ići tim putem gdje se može naći prostor za nekakvo, za zajedničke interese i zajedničko djelovanje, pa ako treba i preko folk ili pop muzike, što da ne. Treba ići ka onim oblastima gdje se neće konfliktno nastaviti razvoj odnosa, nego gdje će se odnosi smirivati i gdje zajednički postoji interes. Ekonomija je jedna od tih oblasti. Meni je jako žao.
Da angažujemo Čolu, Cecu, Brenu da pomognu u tom?
Što da ne? Znate, mi stalno patimo od visoke politike. Ja sam bio diplomat i znam koliko je značajna diplomatija, visoka politika za odnose zemalja, ali sam vidio isto tako da postoje i odnosi među ljudima, ne samo među državama, i da te odnose treba razvijati. Recimo, za mene je zanimljiv podatak, prvi put sam ga čuo od naše kolege iz Tirane, da je sve veći broj srpskih turista u Albaniji. Kamo sreće da imamo i takvo povećanje albanskih turista kod nas, makar dolazili na jedan, dva dana. I to bi sve moglo da znači nešto u napretku zaista realnih stvarnih odnosa. Mi u ovom trenutku moramo stabilizovati odnose i u tom smislu će posjet albanskog premijera biti veoma značajna. Ali ne smijemo previdjeti da već preko sutra se u Beogradu održava skup ministara spoljnih poslova i ministara privrede, gdje se upravo radi ono što su trebali i premijeri na neki način da krunišu. Uspostavlja se osnov za jednu dugoročniju, trajniju i sveobuhvatniju privrednu saradnju na Balkanu. To je u krajnjoj liniji nastavak onoga što je rađeno u Berlinu i što će se narednih godina kao niz konferencija održavati sa ciljem da se zaista prošire veze, a u okviru toga nisu slučajni bili ni projekti premijera Vučića koje je predložio upravo o uspostavljanju komunikacije.
Mislite da pute i železnice? Da.
Za železnice i puteve u tom smislu, jer ako nemate infrastrukturu, ako nemate mogućnost normalne komunikacije, transporta i tako dalje, teško očekivati povećanje saradnje. A upravo ekonomska saradnja može da bude jedan od osnova i za relaksaciju, tako da nazovem, u političkim odnosima, odnosno za poboljšanje političkih odnosa, jer je u teoriji poznato to kao takozvani spillover efekt. To je efekat prelivanja kada ekonomske interese na neki način prenosite onda i na političke odnose, jer kad postoje jaki ekonomski interesi na dve strane, onda ti krugovi privredni vrše pritisak na političare da odnose popravljaju i poboljšavaju. Mi imamo prostora, puno prostora za popravljanje odnosa i moja je procjena da ih je moguće popraviti. Ali, nažalost, posle ovoga incidenta to će ići mnogo sporije nego da toga nije bilo.
Očigledno da su to shvatili i u Berlinu, pa nas upućuju na tu ekonomsku saradnju. Vraćamo se ono na početak, ukoliko nismo mogli sami da se zbližimo uz pomoć svih tih, da ih nazovemo, bez diplomatskog rečnika, možda zameri profesor Visković, pritiscima koji dolaze, da ćemo uspjeti da prevaziđemo. Gospodin Đukanović, samo za kraj.
Pa za kraj bih samo dodao da ne treba biti pesimista, naprotiv, mislim da zahvaljujući upravo tim uticajima sa strane, odnosi će između Srbije i Albanije i u narednom periodu biti postepeno poboljšavani.
Profesor Viskoviću,
pa ja se isto nadam da će doći do poboljšanja, s tim što ja mislim da je prvenstveno odgovornost na nama. I da,
kad kažete na nama, mislite na dve strane, Albaniju
da,
i
Albaniju i Srbiju. Da. Loše bi bilo da imamo stalno tutore koji nas sa strane moraju upozoravati da nešto loše radimo ili da bi mogli bolje da radimo. Imam osjećaj da ipak imam u ovom trenutku ljude koji su sposobni da racionalno razmišljaju vodeći spoljnu politiku zemlje i mislim da su oni sami shvatili da je vrijeme da mi sami nešto uradimo, a ne da budemo, tako da kažem, instruisani šta treba da radimo od nekih uticajnih, pa i najuticajnijih činilaca međunarodnih odnosa. I ja vjerujem da će se naći dovoljno razuma i na jednoj i na drugoj strani da se situacija prevaziđe, ali neće biti lako i mislim da ne treba širiti lažni optimizam da ćemo to za čas preko noći prevazići, tragovi će ostati, a na političarima, odgovornim političarima jeste da se to što je brže moguće sanira.
Hvala vam najljepše, poštovani slušalci, bilo je ovo današnje talasanje. Naravno, možete nas pratiti i na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Meni ostaje samo da vam poželim prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograd.
Da se raduje, sretnija od sreće na